Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας, όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή και ερευνητή στο Πανεπιστήμιο της Μελβούνης, κύριο Ηλία Καμίτση. Κύριε Καμίτση, Ηλία, γιατί αυτές τις ενότητες συνήθως τις διεξάγω στον ενικό. Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστούμε που βρήκες τον πολύτιμο χρόνο και αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας να συμμετάσχεις σε αυτή τη νέα ενότητα.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε, και καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές και στον ενικό σίγουρα.
Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί είπαμε, ένας ψυχολόγος στο σαλόνι σας, άρα η οικειότητα επιβάλλεται. Τώρα, να ξεκινήσουμε όμως με τη δουλειά των ψυχολόγων. Τι κάνουν οι ψυχολόγοι και πώς μπορούν να βοηθήσουν?
Ωραία. Γενικά, ο ψυχολόγος είναι επαγγελματίας που μελετά τις διαδικασίες της σκέψης και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Είναι ειδικός στην ψυχοθεραπεία και μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα ψυχικής υγείας, την αντικατάθλιψη, το άγχος, το τραύμα και τα οικογενειακά και διαπροσωπικά μας προβλήματα. Τώρα, είναι σημαντικό όμως να γνωρίζουμε ότι οι ψυχολόγοι δεν μας βοηθούν μόνο με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, έτσι. Οι ψυχολόγοι μπορούν να μας βοηθήσουν με διάφορα πράγματα, π.χ. να βάλουμε και να πετύχουμε στόχους, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής, να κάνουμε αλλαγές στην καριέρα μας, να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση και να βελτιώσουμε τη διαχείριση του χρόνου και την αυτοπιθαρχία. Ναι. Πειθαρχία, σημαντικό πράγμα που πιστεύω συνδέεται με την ψυχική υγεία και πιστεύω ότι θα αναφέρουμε στην πειθαρχία σε μελλοντικές εκπομπές.
Βεβαίως. Λοιπόν, άρα με φαίνεις και στην επόμενη ερώτηση που είναι ποια είναι ακριβώς η διαφορά μεταξύ ψυχολόγου και ψυχιάτρου.
Ωραία, ναι. Είναι σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό οι ακροατές. Η κύρια διαφορά μεταξύ ψυχολόγου και ψυχίατρου είναι στην εκπαίδευσή του. Έτσι, ο ψυχίατρος, οι ψυχίατροι είναι γιατροί που εκπαιδεύονται στη ψυχική υγεία και μπορούν να συνταγραφήσουν μια φαρμακευτική αγωγή.
Τελειώνεις την ιατρική και μετά παίρνεις την ειδικότητα της ψυχιατρικής. Ναι.
Ακριβώς. Οι ψυχολόγοι είναι επαγγελματίες που έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην ψυχολογία και ειδικεύονται πάνω στην ψυχοθεραπεία. Έτσι, αυτή είναι η κύρια διαφορά. Υπάρχουν πολλά άλλα.
Και δεν έχουν τη δυνατότητα συνταγογράφησης, όπως είπες, το ξαναλέμε.
Ακριβώς. Τώρα, βεβαίως, υπάρχει και συνεργασία. Πολλές φορές έχω εγώ πάρα πολλούς ασθενείς που έχουν πάει και στο ψυχίατρο και έρχονται και στον ψυχολόγο, γιατί και τα δύο βοηθούν. Έτσι, και η ψυχοθεραπεία και η φαρμακευτική αγωγή.
Ναι, ναι. Τώρα, ποιες είναι οι πιο συχνές παρανοήσεις σχετικά με μια επίσκεψη σε ψυχολόγο?
Ωραία. Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Υπάρχουν πολλές παρανοήσεις. Θα αναφερθώ σε μερικές από τις πιο σημαντικότερες, γιατί βεβαίως έχουμε και τον χρόνο που
μας πιέζει, βέβαια.
Μας πιέζει λιγάκι. Πρώτον, νομίζω υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι αν επισκέπτεσαι σε ψυχολόγο, σημαίνει, ας το πούμε, ότι είσαι τρελός.
Το κοινωνικό στίγμα. Το κοινωνικό στίγμα, έτσι.
Ναι. Ή ότι η ψυχοθεραπεία απευθύνεται μόνο σε άτομα με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Αυτό είναι λάθος. Λάθος. Έτσι. Ναι. Είναι μεγάλο λάθος, γιατί ο ψυχολόγος πρώτα απ' όλα μπορεί να μας βοηθήσει γενικά με την ψυχολογική μας υγεία και όχι μόνο όταν αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα, όπως είχαμε πει και πριν. Επίσης, είναι καλό να γνωρίζουμε ότι κιόλας ότι αυτή η λέξη, ξέρεις, αυτές οι λέξεις τρελός, τρελή, είναι υποτιμητικές και δεν έχουν καμία επιστημονική βάση.
Ναι.
Έτσι. Ναι. Το επόμενο. Ναι, ήρθα.
Όχι, συνέχισε. Ναι.
Το επόμενο που θα έλεγα είναι ότι μπορεί να νομίζουν ότι σημαίνει ότι οι ανθρώποι είναι, και αυτό το έχω ακούσει πολλές φορές, ότι θα, ξέρεις, αν επισκεφτώ ψυχολόγο, ο κόσμος θα με κρίνει αρνητικά. Έτσι. Και αυτό πρέπει να γνωρίζουμε εδώ πέρα, αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει, αν νομίζουμε, αν έχουμε αυτές τις ιδέες, είναι να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε σε κανέναν αν έχουμε πάει να δει ψυχολόγο.
Σωστό.
Έτσι, μπορούμε να το πούμε σε όποιον θέλουμε και αν δεν θέλουμε να το πούμε δεν χρειάζεται.
Ναι. Γιατί υπάρχει έντονο το στίγμα και στην δικιά μας την κοινότητα, έτσι. Και σε άλλες κοινότητες είναι, ναι, αλλά ναι. Ιδίως στη δικιά μας το συναντάμε συχνά πυκνά αυτό. Ναι.
Σίγουρα, έτσι. Μπορεί να λες τώρα ποιος θα το μάθει, τι θα πούνε και τα λοιπά, έτσι.
Ναι.
Τώρα, αυτό, το σημαντικό είναι ότι, όπως είπα, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Είναι δικά μας προσωπικά θέματα, δεν χρειάζεται να το πούμε σε κανέναν. Αλλά πες ότι κάποιος το μάθει. Έτσι, αν το μάθει κάποιος και μας κρίνει, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η αντίδρασή τους αφορά τη δική τους δυσφορία και τις δικές τους λαθασμένες ιδέες και όχι τη δική μας απόφαση.
Μπράβο.
Έτσι.
Μπράβο.
Είναι σημαντικό αυτό. Και το άλλο, να γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι ανθρώποι που νοιάζονται για εμάς και που μας αγαπούν, μας σέβονται, θα μας στηρίξουν. Έτσι. Και γι' αυτό τον λόγο μπορούμε να σκεφτούμε και να πούμε ότι ξέρεις, αν αυτό σε προβληματίζει και λες, όχι τώρα ποιος θα το μάθει, τι θα πούνε. Έτσι.
Είναι,
καλό να σκεφτούμε, ναι, είναι καλό να σκεφτούμε και να πούμε ότι ξέρεις τι, ποιος θα με στηρίξει και θα μοιραστώ την εμπειρία μου με αυτούς τους ανθρώπους που με σέβονται και με εκτιμούν.
Μπράβο.
Αυτό είναι τέλειο.
Ναι.
Και το τελευταίο που θα έλεγα. Ναι,
ναι, πες μου λίγο γρήγορα για να πάμε και σε άλλη μία ερώτηση. Ναι, και σε άλλες ερωτήσεις.
Το τελευταίο που θα έλεγα, Αλέξανδρε, που είναι σημαντικό, είναι ότι μπορεί ορισμένες φορές να νομίζουμε ότι η βοήθεια για προβλήματα ψυχικής υγείας δείχνει αδυναμία. Διότι δεν, αυτό που πηγαίνει να δεν είναι δυνατός. Έτσι, τώρα, εδώ πέρα, αυτό και αυτό εδώ πέρα δυστυχώς είναι λάθος, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτός που αντιμετωπίζει το πρόβλημα του αγωνίζεται και αυτός που αγωνίζεται είναι ο δυνατός ο άνθρωπος.
Μπράβο.
Έτσι, μπράβο. Ο ψυχολόγος παίρνει απλώς έναν υποστηρικτό ρόλο. Ο ψυχολόγος δεν μπορεί να μας λύσει τα προβλήματα της ζωής. Ο ψυχολόγος είναι εκεί πέρα να μας δώσει μια υποστήριξη και εμείς αγωνιζόμαστε για να μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για τον εαυτό
μας.
Ο δυνατός άνθρωπος είναι αυτός που αγωνίζεται. Το πρόβλημα πολλές φορές το αποφεύγουμε και γι' αυτό θέλω να πω ότι όταν αντιμετωπίζεις το πρόβλημα, αγωνίζεσαι και όταν αγωνίζεσαι, η λέξη ίδια μας το λέει, είσαι άνθρωπος δυνατός.
Μπράβο.
Αυτό.
Πολύ ωραίο. Λοιπόν, τώρα υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, θα πρέπει να σου πω, το οποίο και εγώ το έχω ακούσει. Κατά πόσο οι συζητήσεις που κάνουμε με τον ψυχολόγο είναι εμπιστευτικές. Ξέρω ότι διέπονται από αυστηρούς κανόνες διοντολογίας. Πες μου όμως, ποια είναι η πραγματικότητα και η κατάσταση.
Ωραία, ναι, ναι, όχι, καλή ερώτηση. Κοίταξε, οτιδήποτε συζητείτε σε μια συνεδρία είναι αυστηρά
εμπιστευτικό.
Ναι, εμπιστευτικό. Υπάρχουν ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις που οι ψυχολόγοι είναι νομικά υποχρεωμένοι να αποκαλύψουν τις πληροφορίες μας σε άλλους. Π.χ. αν ο ψυχολόγος πιστεύει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλειά μας ή για την ασφάλεια των αλλωνών. Αν οι πληροφορίες μας έχουν κλητευτεί από δικαστήριο σε σχέση με ένα σοβαρό νομικό ζήτημα. Τώρα λέω κλητευτεί, προσπαθώ να χρησιμοποιώ τις σωστές λέξεις,
ναι,
γιατί είναι σημαντικό εδώ πέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μας έχει πάρει τηλέφωνο και μας ρωτάει κάποιος δικηγόρος να προσφέρουμε πληροφορίες. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται από το δικαστήριο, από τον δικαστή. Έτσι,
ναι,
μεγάλη διαφορά. Δεν είμαι νομικός, αλλά δίνω αυτή την βασική διαφορά για να γνωρίζουν οι ακροατές.
Ναι.
Και το τελευταίο που θα έλεγα είναι ότι αν υπάρχει, ας το πούμε, μία άλλη νομική υποχρέωση, π.χ. Δηλαδή αποκαλυπτούμε πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή ή την γνώση ενός εγκλήματος για τις οποίες η αστυνομία δεν γνωρίζει. Τώρα, όλα αυτά που έχω πει, Αλέξανδρε, να γνωρίζουμε.
Ακραία παραδείγματα, ναι, ακραία.
Μιλάμε για σπάνιες περιπτώσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ εργάζομαι ως ψυχολόγος από το 2013 και μπορεί να μου έχουν συμβεί 2-3 φορές, 4, πώς θα σου πω.
Ναι.
Πολύ σπάνια. Και σαν συμβουλευτικός πριν από αυτό 5 χρόνια, πολύ σπάνια.
Ναι.
Απλά ενημερώνω τον κόσμο για να ξέρω. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει, δεν γίνεται τώρα. Άμα πας εσύ να δεις τον ψυχολόγο, δεν μπορεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο στον ψυχολόγο, δεν μπορεί η γυναίκα σου, το παιδί σου, ο φίλος σου, ο γείτονας κτλ. Και να πει ότι ξέρεις τι, ήρθε ο Αλέξανδρος να με δει κτλ. Μόνο αν πεις εσύ στον ψυχολόγο, ναι, επιτρέπεται, τότε μπορώ εγώ να μιλήσω με τον.
Ναι.
Με την γυναίκα σου, με τον γιο σου κτλ.
Ναι. Γιατί και ωραία, μπορεί να προσκληθούν αυτοί και στην συνεδρία, άλλωστε. Λοιπόν.
Ακριβώς, ναι, άμα θέλουν, γίνεται. Ναι. Αλλά εξαρτάται σε σένα. Εξαρτάται στον ασθενή.
Τώρα, όταν Μάλλον υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που θα μας ρωτήσει ο ψυχολόγος στην πρώτη συνεδρία.
Στην πρώτη συνεδρία, ναι, ωραία. Ο ψυχολόγος πρώτα απ' όλα θα ήθελε να μάθει πώς μπορεί να μας βοηθήσει. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί να κάνει κάποιες ερωτήσεις, π.χ. Τι θέλουμε να πετύχουμε. Ποιο είναι το πρόβλημά μας και για πόσο καιρό αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Αν έχουμε πάει σε ψυχολόγο, άλλο ψυχολόγο στο παρελθόν. Έτσι, τώρα αυτό είναι σημαντικό, γιατί μπορεί να έχει πάει κάποιος σε κάποιον άλλον και να μην ήταν
ικανοποιημένος, ναι.
Ακριβώς. Και αυτό είναι για όποιον ειδικό. Βεβαίως, ο ψυχολόγος μπορεί επίσης να θέσει ερωτήσεις σχετικά με το παρελθόν μας και για τις οικογενειακές και κοινωνικές μας σχέσεις.
Πόσο συχνά πρέπει να επισκέπτεται κάποιος τον ψυχολόγο του? Φαντάζομαι η απάντηση είναι εξαρτάται, αλλά για δώσε μας έτσι μερικές παραμέτρους.
Ναι, κοίτα, ναι, εξαρτάται. Τώρα, πόσες φορές μπορεί κάποιος να έχει μία. Μπορεί κάποιος να πάει για μία συνεδρία ή για κάποιες λίγες συνεδρίες. Αυτές μπορεί να είναι κάποιος που, ας το πούμε, έχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα που δεν είναι σοβαρό. Έτσι. Και πάει απλά να πάρει μία καθοδήγηση στο πώς να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Τώρα, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι κιόλας που έρχονται για να κατανοήσουν μακρόχρονα προβλήματα που προέρχονται από εμπειρίες κατά την παιδική τους ηλικία. Αυτοί μπορεί να χρειαστούν ψυχοθεραπεία για πιο μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι. Αν πας γιατί έχεις κάποιο πρόβλημα που πάει πίσω μέχρι τα παιδικά σου χρόνια, πρώτο παράδειγμα, και το άλλο το παράδειγμα που είπα πριν, μπορεί να έχεις κάποιο πρόβλημα στη σημερινή σου ζωή και δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς και απλά πας μια, δυο, τρεις φορές για να πάρεις μια συμβουλή.
Ναι. Άρα να σε ρωτήσω και το άλλο. Καλύπτονται οι συνεδρίες με ψυχολόγο από το Medicare?
Ναι, καλύπτονται. Αν έχουν, πώς ονομάζεται, mental health care plan, έτσι, από τον
γενικό γιατρό,
από τον γενικό μας γιατρό, καλύπτονται μέχρι 10 συνεδρίες σε ψυχολόγο το χρόνο. Βεβαίως, καλύπτεται ένα ποσοστό. Έτσι, όπως όταν και πας σε κάποιον άλλο ειδικό, ο ειδικός θα σου υπάρχει μια τιμή που χρώνει ο ειδικός και μετά το Medicare πληρώνει σε δίνει πίσω ένα ποσοστό. Αλλά πρέπει να πας στον γενικό σου γιατρό ή στον ειδικό γιατρό ή στον ψυχίατρο για να πάρεις ένα αυτό που ονομάζεται mental health care plan. Και αν το πάρουμε αυτό, τότε μπορούμε να πάμε στον ψυχολόγο μέχρι 10 φορές το χρόνο και να πάρουμε πίσω ένα ποσοστό.
Ναι. Τώρα, εδώ όμως είναι και το κρίσιμο ερώτημα. Πώς βρίσκουμε τον κατάλληλο ψυχολόγο και πώς ξέρουμε αν έχουμε βρει τον κατάλληλο ψυχολόγο?
Ναι, ωραία. Καλή ερώτηση. Κοίταξε, το σημαντικό, αν έχουμε μπει, το αν έχουμε πάει να δει τον ψυχολόγο, για να ξέρουμε αν είναι ο κατάλληλος ψυχολόγος, νομίζω το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει κατανόηση. Έτσι, αν πάμε στο ψυχολόγο και νιώθουμε ότι υπάρχει κατανόηση, είναι ένα καλό βήμα, είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Αν νιώθουμε ότι ο ψυχολόγος μας κρίνει, έτσι, γιατί αν πας στο ψυχολόγο και νιώθεις ότι ψυχολόγος και το πεις το πρόβλημα και νιώθεις ότι ο ψυχολόγος σε κρίνει,
ναι,
έτσι, αυτό ίσως είναι ένα
κακό σημάδι.
Κάτι κακό σημάδι, ότι ίσως αυτός δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να με βοηθήσει.
Γιατί, έτσι, να το πούμε αυτό, Ηλία, ένας ψυχολόγος είναι ακριβώς αυτό. Είναι για να σε ακούει χωρίς να κρίνει, αλλά με τον τρόπο του να σε κατευθύνει σε κάποιους δρόμους σκέψης. Σωστά το λέω?
Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και πρέπει να υπάρχει μια καλή θεραπευτική σχέση. Έτσι, η θεραπευτική σχέση με τον ψυχολόγο αποδείχνεται και επιστημονικά ότι είναι και ακόμα πιο σημαντική από την ίδια την ψυχοθεραπεία. Γιατί αν έχεις καλή σχέση και αν υπάρχει σεβασμός, κατανόηση και το άλλο που θα έλεγα είναι η συνεργασία, έτσι, τότε έχεις βάλει καλά θεμέλια και πιθανόν θα έχεις επιτυχία να μπορείς να λύσεις το πρόβλημά σου, γιατί νιώθεις ότι αυτός ο άνθρωπος, όπως είχαμε πει και πριν, παίζει το σημαντικό, παίζει το υποστηρικτό ρόλο, έτσι, αλλά νιώθεις ότι είναι μαζί σου, είναι, σε στηρίζει, είναι, υπάρχει, αν έχεις κάτι να πεις και το προσφέρεις, η γνώμη σου μετράει, έτσι, δεν προσπαθεί να επιβάλλει το δικό του σε σένα, έστω και αν είναι ειδικός, έτσι, και εσύ κάτι ξέρεις για τον εαυτό σου, εσύ
γιατί
είσαι αυτός που
η απόφαση εν τέλει πρέπει να είναι δικιά σου, έτσι.
Βεβαίως, η απόφαση δική σου. Και το άλλο που θα έλεγα είναι ότι αν ο ψυχολόγος έχει εμπειρία στην αντιμετωπίση των συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Τώρα, αυτό μπορούμε να το ψάξουμε και πριν. Αν π.χ. μας έχει, αν έχουμε βρει τον ψυχολόγο από μόνοι μας στο διαδίκτυο ή μας έχει προτείνει κάποιος να πας να δεις τον Ηλία. Έτσι, ποιο είναι το βιογραφικό του Ηλία. Μπορούμε να το ψάξουμε και αν δεν υπάρχει, μπορούμε να το βρούμε, να κάνουμε, να πάρουμε τηλέφωνο και να ρωτήσουμε.
Ναι.
Έτσι, πόσα χρόνια έχει εμπειρία, με ποια προβλήματα ασχολείται.
Ναι.
Έτσι, και το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι, αν πάμε, να μην διστάζουμε να κάνουμε ερωτήσεις.
Βεβαίως.
Έτσι. Αν πας να δεις τον ψυχολόγο και...
Όπως και στους γιατρούς μας πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις και να μην φοβόμαστε να κάνουμε ερωτήσεις.
Δεν υπάρχει, ακριβώς, δεν υπάρχει καμία ντροπή. Και ο άλλος, αν βεβαίως μπορεί να βάλει τον εγωισμό του στην άκρη,
ναι,
δεν θα τον προβληματίσει και θα σου πει ανοιχτά, ναι, τόσα χρόνια δουλεύω, αυτή είναι η ειδικότητά μου,
ναι,
θα σου δώσουν καλτάλιες πληροφορίες. Αυτός που τον προβληματίζει, τότε και αυτό είναι ένα σημάδι ότι... Ο Ηλίας τον ρώτησε, τον έκανα κάτι ερωτήσεις στον Ηλία και ο Ηλίας απότομα, ας το πούμε, δεν με φέρθηκε σωστά. Έτσι.
Ναι. Ηλία, λοιπόν, επειδή είναι ζωντανή η εκπομπή, έχουμε και μία ερώτηση ακροατή και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Είναι από τον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα, λέει. Διάβασα στο ίντερνετ να διαφημίζει κάποιος πως η επίλυση του άγχους χρειάζεται 10 συνεδρίες. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Όχι.
Ξερά. Όχι, λοιπόν, είναι αυτή η απάντηση.
Όχι, γιατί δεν ξέρουμε. Αναλόγως τι άγχος. Αναλόγως,
ναι,
το πώς είχαμε πει και πριν, αναλόγως το πόσο σοβαρό τα συμπτώματα του άγχους, αναλόγως για πόσο,
μπράβο,
καιρό το έχει το πρόβλημα, αναλόγως σε ποιες περιπτώσεις αγχώνεται, αναλόγως πώς το άγχος τον επηρεάζει στην ποιότητα ζωή και στην γενικά στην εργασία του, στην κοινωνική ζωή κτλ. Έτσι, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Δεν είμαστε,
ναι,
δεν μπορείς να πεις.
Αλλά ότι... όταν ακούς τώρα τέτοιου είδους διαφήμιση, κάπου εκεί πέρα πρέπει να αρχίζουν καμπανάκια. Τι λες εσύ?
Κοίταξε, ναι, είναι λίγο
περίεργο,
ναι,
ότι σου το
περίεργο
λέει μέσα σε 10 συνεδρίες τελειώσαμε, κατάλαβες?
Ακριβώς, ναι, ναι,
ναι, ναι.
Τώρα, μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες ψυχοθεραπείες, έτσι, που ας το πούμε ότι για να κάνεις μια συγκεκριμένη ψυχοθεραπεία χρειάζεται να πας 12 φορές ή 16 φορές. Αυτό, άλλο αυτό.
Ναι.
Αν θέλεις να πας να κάνεις τη συγκεκριμένη ψυχοθεραπεία, μπορείς να πας να την κάνεις και να σου πούνε ότι για να έχεις κάποιο θετικό αποτέλεσμα πρέπει να κάνεις και τις 12 συναντήσεις.
Ναι.
Άλλο αυτό και άλλο να πεις γενικά ότι για να μπορώ να ξεπεράσω την κατάθλιψη πρέπει να έρθεις 10 φορές.
Κατάλαβα.
Δεν ξέρουμε. Ναι. Μπορείς να χρειαστείς να έρθεις 5, μπορεί να χρειαστείς να έρθεις 15. Δεν ξέρω.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Δυστυχώς θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, αλλά ο χρόνος είναι αμήλικτος. Εγώ επίσης να πω και το άλλο για το πώς μπορούμε να βρούμε τον κατάλληλο κλπ. Σε συνεργασία πάντα και με το γενικό μας γιατρό. Έτσι, βεβαίως. Και επίσης, εάν πάτε στον ψυχολόγο και αισθάνεστε ότι έχετε ξαλαφρώσει, αυτό είναι ένα σίγουρο σημάδι ότι είσαστε σε καλό δρόμο. Τα λέω καλά?
Και αυτό σωστό, ναι, βεβαίως.
Λοιπόν. Και με αυτά, Ηλία, να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη εναρκτήρια συνομιλία μας σε αυτή τη νέα ενότητα για θέματα ψυχικής υγείας και βέβαια να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, μάλλον την επόμενη Πέμπτη ίσως για ειδικούς λόγους να μην έχουμε συνομιλία. Θα το επιβεβαιώσουμε την επόμενη εβδομάδα και μπορεί να ξαναμιλήσουμε την μεθεπόμενη Πέμπτη.
Έγινε. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.